Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Det mandag 27. september 2021. Velkommen til en ny uke med økonominyhetene. Oslo Børs spratt opp 0,6% fra start I dag, men har falt tilbake mot null. Helgens feststemning ser imidlertid ut å holde seg I flybransjen, for flyaksjen noen av de som gjør det aller best I dag. Godt gjør også en rekke oljeaksjer det, støttet av en god oljepris. Sett for at Nordsjøolje I spotmarkedet koster nå $79,50, opp 1,9%. USAs lettolje også litt mer opp til 75,40. Ser vi rundt på markedet ellers I Europa, det stort sett rødt I Norden, men grønt utover ellers på kontinentet, og futuresene peker mot en negativ start på Wall Street fra start. I dagens sending får vi besøk av to som skal snakke om vi nå står overfor en konkursbølge, og om rekonstruksjonsordningen kanskje noe mange har gått glipp av. Vi skal også høre fra oljeselskapet Aker BP, som har gitt grønt lys for en ny milliardinvestering på norsk sokkel. Aller først skal vi imidlertid ta med at rekordhøye gass- og LNG-priser samt høye kull- og kraftpriser over store deler av verden vil gjøre at produkttanksektoren bidrar til økt fleksibilitet. Det mener Clarkson, som nå har oppgradert Klaveness Combination Carriers fra 56 til 68 kroner aksjen. Det tilsier en oppside på 40% fra dagens kurs. Aksjen stiger rundt 2,9% I dag. Ellers Ocean Sun, som har slitt mye I det siste, opp nesten 7%. Ferske aksjonærlister viser at både Arne Fredli og Thor Andenes sitt investeringsselskap Andenes-gruppen dukker opp på aksjonærlistene. Seadrill fortsetter også kraftig opp I dag. Den var opp nesten 25% på det meste, men har falt litt tilbake til en oppgang på snarere 5%, og fortsetter dermed opp etter fredagens vanvittige opptur på 37% på nyheter om kontrakter med brasilianske Petrobras. Men Trygve, skal vi begynne med disse flyaksjene da? Det virker jo som festen bare har fortsatt fra gaten I Trondheim og Oslo inn på børsen og inn I flyaksjene.
Ja, det har det nok. Det kanskje litt sterk overreaksjon da. Men hvis du går tilbake til mars 2020, da liksom 12. mars, da pandemien begynte og krisen var liksom over hele verden. Det vi så da var ganske spennende, for da falt jo cruiseaksjene, falt som stener, de falt liksom fra $80 til $20 og så videre. Og flyselskapet falt også helt dramatisk, altså aksjekursene. Ikke flyende. Og det var fordi at man hadde regnet med at nå stoppet alt opp, og det gjorde det delvis også, slik at man da fikk, altså, vi har jo sett at 90% av verdens fly har stått på bakken nesten et halvannet år, og det jo helt dramatisk, men, så det var helt riktig på en måte at man kunne forvente en dårlig inntjening I flyselskapet, og mange av dem ville gå konkurs, kanskje, og mange ville måtte ha altså, da, refinansieringer og endringer og forhandlinger med kreditor og så videre, som vi fikk I Norge på Norwegian. Men så gikk det ganske raskt disse kursene tilbake igjen. Altså folk tenkte at dette går over. Cruiseindustrien kom ganske raskt på beina igjen. Kursene steg, og det samme gjaldt også da flyaksjene. Så det at man liksom reagerte for sterkt på liksom de negative meldingene, det var ganske interessant å se at markedet korrigerte for det. Og I dag, når du nevner flyaksjen I dag, så det altså, flyr jo opp 15% og da vinneren I dag. Men flyr, altså det bitte selskap med et par fly, en håndfull fly. Og kursen, den ble, det var en emisjon på 5 kroner, og så var da kursen nede I 3,40 eller sånt, og det siste tallet jeg så, og så gikk den opp til 4 kroner eller sånt, og så fikk man da et løft I dag, samtidig også fikk da en oppgang I Norwegian på 3-4%, og man fikk en oppgang på SAS på et par prosent.
Men, ja, Norse Atlantic som ikke har begynt å fly i gang, har også fått en, ja, en liten opptur i dag. Ja.
Men det er klart, markedet tenker som så at nå er liksom alt over. Pandemien er borte, og man åpner opp overalt, og vi nordmenn har masse penger, og vi elsker å reise. Så tenker liksom da alle at nå vil flyselskapene bli fullere, det er helt riktig, og det blir flere nye ruter. Og flyselskapene vil komme delvis på beina, men å tjene penger på det, det er så langt frem av det vi ikke tenker på engang. Og når flyr på en måte sier, altså da blir tatt, som er vinneren på Oslo Børs, det er ikke lenge siden jeg var på en tur til Nis, og da liksom gikk mitt fly, Norwegian, det gikk da liksom et tidspunkt, og flyr gikk 5 minutter før.
De flyr vinge til vinge,
vinge til vinge, som de kaller det her. Og de hadde liksom 10 passasjerer eller sånn, og så reklamerer Norwegian da med, ja, ikke fortsatt, men i forrige uke så reklamerte de med turer av Europa til hovedstedene på 312 kroner. Det er klart, det blir ikke penger av. Så at det er helt i orden at folk liksom da ser at det har en betydning at markedet åpnes opp. Det har en betydning at vi nordmenn vil reise mer, åpenbart, både på korte distanser i Europa, og kanskje etter hvert også på langdistansene. Men at det skal bli penger av det, det er så langt frem at det tør jeg ikke tenke på en gang. Slik at det er morsomt å se hvordan markedet reagerer, det er fornuftig det, og så er det en overreaksjon stort sett hele tiden.
Ja, for Norwegian og SAS, altså Norwegian var ute og sa at det Erna sa, nå åpner vi, så gikk bookingen opp med 50%, men det kom jo tall fra Avinor i dag over trafikken i forrige uke. Og de viste jo at på Gardermoen var det 296 000 passasjerer. Det er fortsatt 53% under, ja, samme periode i 2019. Det er jo fortsatt mye å gå på før man er tilbake, ja, da, selv om liksom, kurven er oppadgående.
Kjempelangt frem. Men det som er riktig er at bookingen øker. Altså, jeg har et selskap jeg er inne i, jeg også, ser hverandre. Bookingen øker umiddelbart.
Jeg har hørt i ruten.
Ja. Bookingen øker alle steder, og flyselskapene er klart. Vi nordmenn liker å reise, og vi har god råd, og vi har spart opp 200 milliarder eller sånt, i løpet av pandemiperioden, i økt sparing i forhold til hva som er normalen for husholdningene. Man booker masse når man vil reise med, det kommer til å skje. Vi vil få meldinger om at Norwegian har økt bookingen med 20, 30 eller 40% i forhold til et veldig lavt utgangspunkt. Vi får masse tall fra flyr etter hvert også, og kanskje også da fra det selskap som skal drive utenlandstrafikken også. Så det vil komme slike tall, og de er positivt. Men det skumle er at i denne bransjen er det, at det står så mange fly på bakken. Det er så mange flyselskaper som har fått hjelp fra statlig hold og privat hold. Og i det øyeblikket trafikken øker bittelitt, så vil da de flyene bare tatt ut av disse der hangarene hvor de står, ja, og pustet litt på, og så blir det satt i trafikken. Jeg er liksom opptatt av det at ja, det er fornuftig at folk bruker penger igjen, ja, det er fornuftig at flyselskapene satser igjen, men det er så langt frem til at man tjener penger, at det, ja, så det er lyst til å få frem det hovedbudskapet ganske klart.
Det virker i hvert fall som det er tegn på at Lofoten fortsatt er populært, for jeg ser Harstad Evenes ligger bare 2% under trafikken i 2019 nå, så det er ikke så gærlig.
Neida, altså trafikken blir bedre, men altså jeg snakker da nettresultat og økonomi og finansiering av selskapene, og det må man minne folk om, så når da flyr øker 15% i kursen i dag, så betyr det ingenting. Det betyr at liksom det går fra 4 kroner eller et eller annet til litt opp under 5 kroner, og man har ikke nådd emisjonskursen ennå. Så jeg ønsker at flyselskapet skal gå, jeg ønsker at folk private putter penger til flyselskapet, sånn som det er gjort i Norwegian, sånn som det er gjort i flyr. Men vi må ikke da bli forledet av de gode bookingtallene til at man da kommer til de gode bunnresultattallene.
Vi får se hva kvartalsrapportene viser, ja, ut til høsten.
Ja, og så var det inne på en annen ting som også bør nevne, det er hvor det er liksom klare sammenheng som vi liker å se og forstå, når vi sier i Folkeråd, og det er jo at det er en rekke selskaper som er liksom korrelert med oljeprisen, og det har vi sett i dag at liksom Aker BP har vært opp 4-5%, og Equinor har vært opp et par prosent, og DNO 5-6%, så at de selskapene som er korrelert med oljeprisen, de går når oljeprisen går. Og du var så vidt inne på det, men oljeprisen er nå nesten oppe i $80 per fat.
Ja, det er jo sånn, det er nesten Klondike-nivået.
Ja, det er altså høyeste på 3 år, og det er Klondike, og det er klart, det kommer til å få betydning, da, og riggselskaper og andre som er på en måte da, får kanskje mer å gjøre, kanskje får da seismikselskapene noe mer å gjøre, kanskje vil det bli lett mer og drivet mer, kanskje. Så disse aksjene går, og da er spørsmålet, liksom, hvor skal det stoppe? Altså hvor liksom det, altså at oljeprisen nå ligger da på nesten $80 per fat, den ligger på, som du var inne på, 79,5. Det er ganske viktig, men det er ikke slik at liksom alle rater går til himmelen som blir der og så videre. Slik at på et eller annet tidspunkt nå så må man også se da om at den oljeprisen, hva har den ført til, hvilke effekter får den, og hvilke selskaper vil ha størst glede av det, og hvor mye penger vil de tjene. Det som er sikkert er at de som bare driver med olje nå, eller bare gass nå, de tjener vanvittig med penger, sånn som Equinor og andre rene oljeselskaper, som ikke da bruker pengene da på å utvikle da fornybar energi eller alternativer, som tar uendelig lang tid, så vil selvfølgelig de som da nå er, de som sitter på oljetanken, de tjener mye mer penger, og det kommer de til å gjøre. Og så er spørsmålet, altså, vil den oljeprisen da stoppe på $80 per fat, eller vil den gå til 90 eller 100, og går til 90 eller 100, så ja, da
Ja, så har jeg i hvert fall spørsmålet, altså hvor mye mer aktivitet det blir på Norsk Sokkel, altså både Aker BP og Equinor, altså Kjetil Hove, sjefen for Norsk Sokkel og Equinor, var jo veldig tydelig i sommer på at de har tenkt å holde investeringsnivået fast liksom de neste 10 årene, så det virker jo ikke som de på en måte er interessert i å trappe veldig opp fordi prisen nå er høy.
Nei, jeg tror det er en veldig klok politikk, altså de har da på en måte sine reserver, de har sine programmer for å utvikle og drille og tjene penger på det. Og hvis de sier at de skal bruke halvparten av de pengene de hadde tenkt å investere da, i fornybar sektor, så forsvinner halvparten av overskuddssannsynligvis for 10, 20, 30 år fremover. Så det kan de ikke gjøre. Så hvis de sier at de hardeste og tøffeste, de vil holde seg til det de kan, nemlig å selge olje og gass, og så da bruke minst mulig på de andre investeringene som de må gjennomføre, som de bør, også bør gjennomføre. Så det vil se masse fremover.
Ja, og så vi BV Energy, de er jo opp 6,2% i dag, var ute og hverken avkreftet eller bekreftet rykter om at de skal potensielt kjøpe noe Petrobras i Brasil. De har jo et felt som de er involvert i der borte, men nå sier de bare at det foreløpig ikke har tatt noen beslutning om å kjøpe dette Golfino-feltet, så her kan ting skje.
Ja, det kan jeg ikke nok om, men det du nevnte en annen selskap som er verdt å bruke 2 sekunder på, det er da Sidrill, som på en måte har vært igjennom en rekonstruksjon, ny finansiering, konvertering av masse gjeld til aksjer og så videre. Ingen, unntatt de som sitter helt opp på Jon Fredriksen, vet egentlig hva en Sidrill-aksje bør være verdt. Altså det er verdt det markedet vil til å betale, men hva bør det være verdt? Hva er det mest naturlige? Og det vet ingen andre enn indre kretsen om. Og så får vi en kursoppgang på fredag som var 35%, ikke sant? Fordi det kom da i kontrakt i Petrobras. Og så har den gått ytterligere videre i dag, men altså, om det skal gå 20% eller 50% til, det har ikke peiling på. Og jeg tror ingen andre har peiling på det heller, derfor er det liksom en aksje man da ikke må kjøpe fordi at den går 30% eller 20% til. Man bør altså være langt unna den type aksjer, fordi at det har vært for mange rekonstruksjoner, det har vært for mange konverteringer til aksjer, og ingen vet, er det liksom x antall millioner aksjeselskaper, eller er det 10 ganger x antall millioner aksjeselskaper? Det har ingen peiling på samme som i Norwegian. Veldig få skjønner hvorfor en aksje skal ligge på 10 kroner, ikke på 8 kroner, eller 7 kroner, eller 15 kroner, fordi at man altså har fått så mye aksjer, at knapt noen klarer å regne på det.
Ja, og Sidrill lå gjennom en chapter 11, og folk trodde det var bunnen, så kom det en til.
Så var det en til.
Trygve, takk skal du ha.
Bare hyggelig.
Apropos oljeaksjer, som det har vært fart i Oslo Børs på i dag. Aker BP overleverte altså utbyggingsplanen for satellittfeltet Frosk etter at de leverte Cobra Gecko-planen, som er altså det andre satellittfeltet på Havheim-området tidligere denne sommeren. Froskfeltet innebærer 2 milliarder kroner i nye investeringer og gir ca. 10 millioner nye fat til Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet pluss partnerne Vår Energi og Lundin. Aker BP planlegger investeringer på totalt 135 milliarder kroner de neste 8 årene på Norsk Sokkel. Det skal løfte produksjonen 70%. Vi tok en prat med konsernsjef Karl-Jonny Hersvik om prosjektrøsjet, gassprisene og oljeskatten litt tidligere i dag. Havheim-feltet fikk dere jo inn via oppkjøpet av Marathon for en del år siden. Det har vært i drift i 13 år, men opprinnelig så skulle du produsere 200 millioner fat. Dere er snart oppe i 500. Hvor mye kan det bli?
Ja, det er riktig det. Nå tror jeg vi har passert godt og vel 480, så dette er jo en eventyrlig historie. Og det er jo folk i Alvheim som drømmer om å se 1 milliard, så vi får se da. Det står i hvert fall ikke på initiativene, og det er ganske mange interessante prospekter som fortsatt ligger i pipeline.
Det er jo et prosjektrøsj nå frem mot 2022. Har dere kontroll på alle sammen? Dere har jo fortsatt en lang liste med utbyggingsplaner som skal leveres.
Ja, dette er de temaene som vi virkelig jobber hardt med, og jeg er utrolig glad for å kunne si at ja, vi har kontroll på hele prosjektporteføljen, og nå går ting på skinner. Og så må jeg jo få lov å skryte av alliansepartnerne våre. Uten de så hadde dette vært et mye vanskeligere game. Utrolig godt jobbet av Akso, av Subsea 7, av Siemens og ABB, og alle de som liksom er inne i alliansene nå og bidrar med ressurser. Og det er klart det, at når du får lov å starte et sted og jobbe med de samme folka, helt frem til du er ferdig med prosjektet, så gjør det mye enklere både governance-messig og strukturelt og kontraktuelt. Nei, det går faktisk veldig bra.
Altså, modenhet på Norsk Sokkel snakket om her. Dette er jo ikke et veldig stort prosjekt, men et veldig effektivt prosjekt, for det bruker jo igjen veldig mye av infrastrukturen som er. Er det mer og mer denne type ting vi vil se?
Ja, dette er et prosjekt som er karakterisert av 2 hovedtemaer, tror jeg. Det ene er standardisering. Så vi bruker akkurat de samme måtene å bygge ut feltet på, samme hjuletrærene, samme subsea-infrastrukturen, til og med samme bordutstyret som vi bruker på resten av Alvheim-feltet. Og da er det lett å på en måte bytte om hjuletrær og flytte på saker og ting, og det gir høy fleksibilitet, kort ledetid og effektiv prosjektgjennomføring. Det andre er at vi utnytter eksisterende infrastruktur, i dette tilfellet rørledninger og subsea-infrastruktur på en veldig effektiv måte. Og det betyr jo også at vi kan ha lav break-even. Det betyr at vi kan utvikle færre reserver per brønn, Og det er klart det betyr at det mange flere brønner igjen å bo på norsk sokkel.
Hersvik, i mange år har jo dere hatt en strategi i Aker BP om å satse på olje, oljefunn. Dere har ikke vært så interessert i gass, selv om dere har jo litt produksjon selvfølgelig. Nå som gassprisen har skutt i været, gjør det at dere tenker dere litt om igjen, eller holder dere fortsatt fast til den strategien?
Ja, du kan jo kanskje si at det å løpe etter en hesten etter at du har sprunget ut og du har glemt å lukke porten, det er vel kanskje ikke den smarteste strategien. Og det er klart noen kan si at vi har en veldig oljedominert strategi. Den har tjent oss vel i mange år. Nå er gassprisen høyere. Det tror vi de kommer til å være en stund. Men så tror vi også at det ganske mye kapasitet for å levere gass til Europa. Så vi har fortsatt tro på en oljebasert strategi. Så når det sagt, så er vi på norsk sokkel. Norsk sokkel blir mer gassdominert. Så det kan hende at du kommer til å få se Aker BP litt frem i tid, satse mer på gass.
Du takker kanskje ikke nei til et stort funn hvis dere kommer over det?
Nei, jeg takker ikke nei til et stort funn uansett om det er olje eller gass.
Til slutt, regjeringen som nå går av lanserte jo for ikke lenge siden et forslag til ny oljeskatt. Det er jo ikke vedtatt enda, men har dere sett på hva det egentlig har å si for kalkylene deres? Gjør det mer eller mindre attraktivt å investere på norsk sokkel?
Ja, vi har begynt å grave litt i det. Og den midlertidige analysen er jo at dette egentlig er ganske nøytralt. Så hvis du har lav kost og kapital, så betaler du noe høyere proveny. Har du litt høyere kost og kapital, så er det litt mer nøytralt. Så det viktige for oss er jo at vi har stabile, langsiktige rammevilkår, og at det ikke er store endringer i det totale skattetrykket fra det gamle systemet til det nye systemet. Og så er det jo det å merke seg at det midlertidige skattesystemet, som vi har mesteparten av vår CAPEX under, det består jo frem til vi er ferdig med nyprosjekten.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Nå skal vi snakke om konkurser og en juridisk prosess for å redde bedrifter som kanskje er undervurdert. Det kom nemlig ingen gigantisk konkursbølge under koronapandemien, slik man kanskje kunne frykte. Men kommer den nå, nå som samfunnet åpner opp igjen og myndighetene kutter og trapper ned støtteordninger? Velkommen til oss, Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.
Takk skal du ha.
Og partner i Kvale, Jon Sjøshammer, for mange kjent som bostyreren i Terra Securities og mange andre store konkurser. Skal vi begynne litt med bildet? Det har jo ikke vært noen sånn stor bølge av konkurser, ser man på disse firmaene som driver med kreditvurdering, Experian og CreditSafe og sånn, så sier de at vi har ikke sett noen sånn bølge. De siste tallene er jo at det fortsatt er nedgang i både Norge, Sverige og Finland, litt oppgang i Danmark. Hvor har den blitt da?
Alle har ventet på den, ja. Selv vi også tror den kommer rett rundt neste sving. Men har vel store grunn er vel at stortingspolitikeren har forsøvet fristen for betaling av skatt og avgift. Og som vi alle vet, det er jo Kemnen som er den største kreditoren og den som begjærer konkurs. Det kan sikkert du bekrefte. Ja. Og så når den største kreditoren er foreløpig fleksibel, så har det gått greit. Men nå kommer jo den faktisk nå høst da. Hvis ikke stortingspolitikerne en gang utsetter den. Det får vi se når Stortinget samles igjen neste måned.
Ja, for det Dagbladet fikk jo ut tall fra Skatteetaten her i forrige uke som viser at norske bedrifter skylder 4,59 milliarder kroner i, for det meste moms, og så litt arbeidsgiveravgift. Og det er slutt på disse utsettelsene. Vet dere hva staten kommer til å gjøre da? Blir det harde kår fremover? Vi vet jo at staten vanligvis pleier å være en ganske tøff greie.
Ja, får vi nesten forholde oss til siste vedtak da, og da er oppgjøres timmet kommet. Så det er jo en ting, og det er jo nesten 11 000 bedrifter det er snakk om her. Det er et ganske stort tall. Og da blir det en stor konkursbølge, hvis man skal være streng der. Det er det ene, og det andre er jo når de som eventuelt kommer til tingretten og eventuelt har bedt om rekonstruksjon, hvordan forholder man seg til det? Og ikke minst kunnskapsnivået for både saksbehandlerne i skatteetaten og dommerne, men også våre medlemmer og de som ikke er medlem, så er det, jeg er ganske overbevist om at det veldig få vet om denne rekonstruksjonsloven, som du sikkert kommer inn på.
Ja, vi skal komme litt inn på den. Altså, jeg regnet jo litt på det. Hvis du har 4,6 milliarder og det er 10 700 bedrifter, så er det jo en, ja, 430 000 kroner cirka i snitt, da, som er kravet mot disse bedriftene. Du kan få dette i avdrag helt frem til neste oktober. Hvor ille er det egentlig? Altså, klarer ikke bedriften å svelge unna noe sånt da?
Ja, det er det som ingen vet ennå, men vi er nok mindre optimistiske enn mange andre av mine kollegaer og samfunnsaktører og journalister, basert på de bekymringene vi får via våre kanaler og rådgivere. Så det er i hvert fall for de aller minste, som er en stor andel av de nesten 11 000 bedriftene, det er, tror jeg, var nesten halvparten er de under 10 ansatte.
Ja, for de har levd litt hånd til munn, rett og slett, da, når de har fått utsettelser og...
Ja, og så er det store grunner til det. Noen har falt gjennom disse kompensasjonsordningene, da, som har vært en sånn en litt hjelp. Noen har fått, men det er jo... Ja, varierer jo fra kreditor om hvor tålmodig man er. Men det blir spennende å se nå i høst.
Du, Jon, sånn historisk, du har jo jobbet i, hva skal man kalle det, konkursbransjen lenge. Når er det man i sånne nedtursykluser pleier å se at liksom, oppgjøret kommer og konkursene kommer, at det liksom bedrifter som kanskje har karret seg gjennom ikke klarer det lenger? Er det...
Det er et vanskelig spørsmål. Det er liksom 1000-kroner spørsmålet. Jeg har jo vært med på dette både i slutten av 80-tallet og på 90-tallet og... ved årsskiftet 99-2000, og i 2008, og hver gang så har jeg ropt ulv, ulv, nå kommer konkursene. Men de har jo ikke gjort det. De kommer ikke da. De kommer en liten stund efterpå. Og jeg har kanskje tenkt som så at man klarer seg gjennom en kriseperiode, og så kommer man også litt videre når ting begynner å bli normalisert. Men jeg tror det som ofte skjer i kriseperioden, det er at man ikke få med seg alt av innovasjon og forbedringer som man ofte gjør kontinuerlig.
Ja, for man ikke har råd til det, eller
ja, har ikke tid. Ja, man har ikke råd, og, ja. Har ikke ressurser, og man bruker alle kreftene på å overleve. Og når man da kommer litt ned i veien senere, så er det kanskje de som ikke har hatt evne til å fornye seg og investere, som er de som faller av lasset.
Jeg ser det liksom, ofte da, en sånn lang hal av konkurser egentlig, etter en krise da, på flere år.
Det kommer gjerne en stund etterpå. Vi så jo det særlig tydelig på... i forbindelse med det som skjedde på 88 og frem til 91, at konkursene kom jo sånn i 93-94. Og vi fikk jo ikke det helt store raset umiddelbart i 2001. Det kom et par år etterpå. Og vi fikk jo heller ikke noen sånn umiddelbart konkursras i 2007 og 2008. Det var noen store konkurser, men bølgen kom en stund efterpå. Og hva som er årsaken, det er jeg ikke sikker på, men kanskje det at man utsetter dette med innovasjon og forbedringer, som ofte er en nødvendig konkurranseparameter.
Hva ser du nå da, altså, disse tallene på hvor mange konkursbegjæringer som skatteetaten kommer med, ble jo halvert i fjor ned til litt over 1200 begjæringer. Hvordan ser bildet ut nå? Har staten begynt å begjære bedrifter konkurs igjen som ikke kan gjøre for seg?
Nei, de har vel for så vidt ikke det. Det som har skjedd er jo at staten egentlig har stanset pågangen, og de utgjør jo halvparten, altså i mengde så er det halvparten av sakene, og når de blir borte så merkes jo det. Og så kan du si at banker, de har jo etter hvert innsett at det er ikke noe vits å gå på i den fasen vi er i nå. Det er jo en annen stor kreditor, og en rekke andre kreditorer tenker også så at det er bare tull å løpe etter bedrifter som er rammet av den krisen vi er inne i nå, så vi får vente og se. Så det jeg kanskje tror litt, det er at noen flere kommer på banen og prøver å drive inn gjelden sin, nå som vi kommer i en mer normalisert fase. Men akkurat hvordan det vil forløpe, det tør ikke jeg mene om i dag.
Dere, vi må snakke om denne midlertidige loven, som jo litt populært er liksom kalt norske chapter 11 etter den amerikanske ordningen. Det ble jo noe som ble hasteinnført i fjor under pandemien. Nå sier den avtroppende regjeringen at de vil ha en permanent ordning. Hva går den egentlig ut på?
Ja, Skal jeg svare?
Ja, det som er. Nei, ja. Men, vi har jo levert vi har synspunkt på dette her. Vi
ja, ja. Nei, altså, den går jo ut på at du kan få redusert gjeldsbyrden gjennom en offentlig og domstolskontrollert prosess. Og det innebærer at du kan få redusert gjelden med i praksis alltid fra 99% til, altså fra 1% dividende til 99% dividende. Der er det opp til rekonstruktøren og sammen med et rekonstruksjonsutvalg å bestemme hva som er hensiktsmessig.
Ja, for det er et alternativ til konkurs for bedrifter som man ser har en slags livets rett, da.
Det er et alternativ til konkurs, og det er jo egentlig det vi gamle dager i Gåsøene kalte gjeldsforhandlinger, som nå kalles rekonstruksjon. Men det som er fordelen nå, det er at man har innført noen nye, hva skal vi si, verktøy i forhold til det man hadde tidligere. Det ene det er at du kan få dividende under 25%, som var minimumsdividenden tidligere. Og det ser vi jo på de 26 sakene som har vært så langt, at mange av de så er dividenden under 25%. Det ligger fra 10 til 20-25.
Ja, det var liksom som Norwegian-kreditorene, så fikk jeg en 5%, eller hva det var. Ja.
Men dette her er litt sånn kreditorpsykologi, for du kan si at hvis du først kan fremlegge en plan som viser at denne bedriften etter en rekonstruksjon er levedyktig og vil fortsette da å handle varer og tjenester, så er mange kreditorer ikke så opptatt av om de får 15 eller 17 eller 21%. De er opptatt av at de er med på et løft som gjør at denne bedriften kommer i gang igjen. Så det tror jeg nok har vært et veldig viktig virkemiddel, det at man har endret den minimumsprosenten.
Vi har jo, altså vi nevnte jo Norwegian er jo et veldig sånn kjent eksempel på noen som har brukt ordningen. Vi har kleskjeden Polar Nopyre, du var jo involvert i Axis Geo Solutions, altså seismikkselskapet som var gjennom noe sånt i våres. Men altså, sammenlignet med Sverige, hvor de har en sånn ordning, så er det jo ingenting. Altså, de hadde jo rundt 300 sånne prosesser i fjor. Vi, så langt har det vel dere telt opp 26 i Norge?
Vi har telt opp 26, og vi har talt opp 300 i Sverige. Det som er interessant med Sverige, da, det er jo at av de 300, så er det cirka halvparten som møter nye problemer enn et års tid etterpå.
Ja, så der er det litt som vi snakket om Sidrel her, som var gjennom en chapter 11, og så et par år senere så er det gjennom en til.
Nemlig. Men jeg tror nok mye av det som har vært situasjonen i Norge, det er at vi kvir oss for å gå til et sånt skritt. Det viser historien med de gamle gjeldsforhandlingene. Og jeg tror også kunnskapen om reglene og prosessene kanskje ikke er god nok, hverken hos jurister og advokater og revisorer og andre rådgivere.
Ja, hva ser dere gjøre da? Det er liksom, jeg kjenner bedriftene til dette når de sitter der i styremøter og innser at dette går ikke rundt om et par måneder?
Nei, det tror jeg ikke. Eller jeg er ganske sikker på at de ikke gjør det. Men det er vår jobb, og det holder vi på med nå, å informere våre medlemmer. Og kom med en ros med den avgående regjeringen. Ta ros først da, at vi foreslo for noen regjeringspartier og støttepartier at man burde ha en lavterskel tilbud for småbedrifter og gründere som sliter. Og da kanskje burde du få informert om dette her. Så vi har jo et tilbud på det, både bedriftsrådgivning og juridisk rådgivning. Som en sånn, fordi vi skjønner at det er en terskel for noen å be om rekonstruksjon, men også fordi ingen vet om det. Men det er dessverre ikke bare bedriftene som sliter som ikke vet om det, eller avisen har jo ikke skrevet om det heller, mer eller mindre.
Nei, vi har prøvd litt.
Når rekonstruksjonsloven kom, så ble det vel sagt at den er laget for Norwegian. Så da fikk jeg den merkelappen knaggen med en gang. Men etter noen måneder så det ble jo vedtatt, og så kom det noen måneder etterpå egne forskrifter for småbedrifter. Men bedriften, næringslivet vet ikke så mye om det, ikke journalister vet om det, men selv skatteetaten og dommere har jo opplevd, våre rådgivere som har hjulpet bedrifter, at de har jo ikke kjennskap til det, de heller. Nei. Så det er en jobb å gjøre der, men derfor sitter vi kanskje her også.
Ja, altså, Jon, hva er de store fordelene med dette versus det å bare gå konkurs og at noen andre kjøper opp resten av et selskap da? Vi så jo altså, både Axis Geo, som jeg nevnte, og Norwegian, de fikk jo investorer som spyttet nye penger, ble kvitt masse forpliktelser og sånn, og masse gjeld selvfølgelig, men hva er liksom den store bannerannonsen her?
Nei, nå ser jeg forsiktig med å annonsere for dette, da, fordi at det tar seg ikke så bra ut kanskje, men jeg tror at hvis du ser på konkurs, så er jo konkurs egentlig en avvikling det. Da legger du det ned, og så er du ferdig med det. Da er det stopp. En rekonstruksjon, det er jo egentlig et verktøy man bruker for å videreføre virksomheten. Så det liksom to helt forskjellige ting. Og når du viderefører virksomheten, så vil jo den fortsatt opprettholde arbeidsplasser og verdiskapning, og de som kreditorer og leverandører vil fortsatt kunne være det og tjene penger fremover.
Hva det mest krevende i en sånn prosess da? Altså, for man skal jo da både drive bedriften videre samtidig som man på kammerset skal sitte med advokater og bostyrer og dommere og finne investorer som villige til å sette inn nye penger.
Jeg tror egentlig det som vi har opplevd så langt, det at man nødt til å være godt forberedt, og man nødt til å ha en plan som inkluderer hva man har behov for av kapital, både for å gå gjennom rekonstruksjonen og for å betale dividende efterpå. Akkurat den kapitaltilførselbiten, den viktig å ha en klar oppfatning om.
At du har altså kontakt med investorer, ja. Har liksom en idé om hva som trengs her.
Ja. Absolutt. Hvis du ikke har det, så er det veldig vanskelig. Men det klart at hvis vi har jo sett det i flere tilfeller, så er det jo investorer som villige til å gå inn og bidra med kapital i virksomheter. Og ofte da under forutsetning av at man går gjennom en rekonstruksjon for å redusere gjeld.
Hva ser du av erfaring? Sånn, altså, i Axis Geo så var jo Arne Fredelig og Fredrik Sneve kom inn med friske penger. Hva slags type krav liksom, stiller den type investorer da, for at de skal faktisk bidra i en sånn løsning?
Altså det vi har sett det at man må gå gjennom selskapets balanse og på en måte sette den opp slik at man får en startposisjon efter rekonstruksjon som bærekraftig, for å bruke slikt uttrykk. At man har en riktig balanse mellom gjeld og egenkapital og likviditetstilgang. Det vel det de setter spørsmål om, og det ofte den diskusjonen som vi bruker mest tid på en rekonstruksjon. Og det kanskje den diskusjonen som mange av de sentrale stakeholderne ikke ser. Når de snakker om at dette tar lang tid og krevende, så det jo nettopp akkurat den diskusjonen med økonomer for å finne det rette balansepunktet som vanskelig.
Jørgen, kort til slutt. Nå har jo Justitsdepartementet i gang med å ha et lovarbeid her for å gjøre dette permanent, men vet vi egentlig hva den nye regjeringen, eller en ny regjering, har tenkt å gjøre med dette? Har du fått noen signaler fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV?
Ja, nei, jeg har ikke det. Det vel enig å si. Og vi gjør vårt for å påvirke at det, vi har fått positivt at den loven blir videreført. Og også det unntak eller egen forenklet rekonstruksjon for de små bedriftene, som veldig mange av våre medlemmer. Legge til at det et par av 20 som brukte den, men det var 1-2 bedrifter, altså små bedrifter som brukte den. Selv om det da nesten 5000 som faktisk skylder katt
og ut. Det overrasker meg, for det så jeg på senest før jeg gikk i studio. Hva er det egentlig som er galt med de reglene? Og jeg brukte litt tid nå før jeg kom hit og så på det. Og de er jo egentlig ganske bra. Det rett og slett en fantastisk mulighet for mange virksomheter til å få redusert gjelden til et nivå som gjør at man har en bærekraftig virksomhet i ettertid. Og når det gjelder loven ellers, så må jeg jo si det at det veldig prisverdig det som gjort, og det lagt ned masse arbeid i det de nå kaller en midlertidig lov. Og det trengs, etter min erfaring, ikke å gjøres vanskelig nå, enn å bare stryke midlertidig.
Ikke verre enn det.
Nei, den loven fungerer så bra. Det handler mer om at folk lærer seg hvordan mekanismene og får teknikkene på plass, så trenger man ikke å finne opp så veldig mye nytt for å få det til å fungere noe bedre.
Eneste de kan endre, det jo da for forskriften på små bedrifter, da, så er jo det ligger i at bedriften som er da, som sliter, må forskuddsbetale, for en rådgiver. Det, for et år siden så mente vi at her burde staten bla opp delfinansiere det helt gratis da. Det jo, når det er det aller minste, så er det da nesten 40 000 kroner koster. Så er kanskje det et problem i seg selv da. Men det får bli en tema til høsten da, når vi Stortinget
setter. Det får du ta i høringsvarene til departementet.
Så noen små endringer, så er jeg helt enig med deg.
Jeg får bare ønske lykke til med folkeopplysningen. Også får jeg håpe si, at du ikke får for mye klienter fremover, sånn som for norsk økonomis del, Jon. Jon Sørshammer i Kval, takk skal du ha, og Jørund Rytman i SMB Norge. I Finansavisen i morgen kan du lese om Trygve Hegnars leder om valget i Europas største økonomi, og poenger som kanskje har gått under radaren. Du kan lese om en stor norsk bilimportør som overtar flere merker, og Morgan Stanleys fornybare favoritter. Før vi avslutter tenkte jeg å gi dere en liten oversikt over disse flyaksjene som vi snakket om tidligere i dag. Flyr er fortsatt opp solid i dag, med en oppgang nå på 17,9%. Norse Atlantic er opp 2,8, mens SAS er opp 2,6, Norwegian 2,7, mens vi ser at Kahoot, som er en tradingfavoritt på teknologifronten, er ned 4,6%, og hovedindeksen ligger opp 0,35.
Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.